Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 4 iulie, la microfon, Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi zi cu prospețime parcă binecuvântată azi, timp cumpătat și maturizat după ploi nocturne în centru și sud. Niște nori vor trece în chip de caravană încă, parcă pentru asigurarea de stării de umbră și de bine.
Temperaturi în prognoze de 22-23 de grade la nord, în regiunea centrală, inclusiv în capitală, sunt de așteptat 24-25, iar în zona sudului se va respira un aer încălzit până la 26-27 Celsius.
Asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova a fost ieri tema unor noi dezbateri în Parlamentul European, iar astăzi ar urma să se ia o decizie în acest sens. Ce așteptări sunt mai firești după aceste dezbateri? Ce acțiuni și ce comportament al Chișinăului ar putea risipi multele rezerve și critici ale deputaților europeni? Una dintre temele pentru convorbirea de peste câteva minute cu politologul Dionis Cenușă.
În partea a doua ediției va urma realitatea cu amănuntul și reflecțiile scriitorului Iulian Ciocan pe marginea unui interviu recent al fostului președinte Petru Lucinski. Colegul nostru de la Sofia, Petio Petkov, relatează în jurnalul său de corespondent despre tensiuni la vârful puterii în Bulgaria între guvernare și șeful statului.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ieri în Parlamentul European, Siegfried Mureșan, raportor pentru Comisia pentru Buget, a reamintit că ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova trebuie acordat numai dacă sunt respectate toate recomandările Comisiei de la Veneția privind eventuala schimbare a sistemului electoral. Și în Franța, președintele Emmanuel Macron a propus o reformă profundă a instituțiilor țării, între care și reducerea substanțială a numărului de deputați și senatori. Acestea sunt titlurile dimineții. Deputatul european Siegfried Mureșan, raportor pentru Comisia pentru Buget, a declarat luni în plenul Parlamentului European că ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro acordat Republicii Moldova va ajunge la oameni doar dacă recomandările Comisiei de la Veneția în privința schimbării sistemului electoral sunt pe deplin respectate de autoritățile de la Chișinău. Vorbind în cadrul dezbaterii în plen despre asistența pentru Republica Moldova, Mureșan a cerut Comisiei Europene să se asigure că existența statului de drept și a unui sistem multipartinic este garantată. La fel, să monitorizeze atent situația și fiecare tranșă să fie plătită doar dacă aceste condiționalități concrete sunt îndeplinite. Raportorul acestui dosar, europarlamentarul român Sorin Moisă, a pledat pentru acordarea ajutorului, dar potrivit televiziunii române, Moisă a arătat că ajutorul va fi acordat în trei tranșe, al căror traseu va fi atent monitorizat și condiționat de continuarea reformelor, putând fi întrerupt în orice moment. Parlamentul European a dezbătut luni în plen acordarea asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova, astăzi ar urma votul. Președintele Franței Emmanuel Macron a propus luni o reformă profundă a instituțiilor țării până într-un an, în discursul programatic ținut la Palatul Versailles în fața celor două camere reunite ale Parlamentului. Macron a propus schimbarea instituțiilor, în special prin reducerea cu o treime a numărului de senatori și deputați și modificarea modului de desfășurare a scrutinului cu o doză de proporționalitate pentru ca toate sensibilitățile să fie reprezentate în mod corect. Emmanuel Macron a mai anunțat că va ridica la toamnă starea de urgență impusă după atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015. Și în discursul, care a durat o oră și jumătate, președintele francez a pledat totodată pentru revigorarea construcției europene. Austria ar putea să desfășoare trupe la frontiera cu Italia dacă numărul migranților nu scade, a anunțat luni ministrul apărării Hans-Peter Dojokil, citat de cotidianul Viennes Krone. Luni, înaltul comisariat ONU pentru refugiați anunța că anul acesta au ajuns în Italia, pe mare, peste 80.000 de migranți, cu 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2016. Autoritățile germane au confirmat că toate cele 18 persoane date dispărute în urma accidentului de autocar produs luni dimineață pe autostrada A9 din Bavaria au decedat, cel mai probabil în incendiul care a distrus total autocarul după coliziunea cu un autotren. Cauzele accidentului produs într-un ambuteia sunt anchetate acum de poliție. Este unul din cele mai grave accidente rutiere produse în Europa în ultimele decenii. Președintele american Donald Trump și cancelara germană Angela Merkel se vor întâlni chiar înainte de summitul G20 de săptămâna aceasta de la Hamburg, anunțat luni, purtătorul de cuvânt al cancelarei. O întrevedere cu președintele american este preconizată să aibă loc înainte să înceapă summitul G20, foarte probabil joi la începutul serii, a declarat Stefan Seibert. Summitul principalelor state dezvoltate și emergente se va desfășura vineri și sâmbătă la Hamburg și se anunță a fi una foarte controversată. Autoritățile germane se tem chiar că s-ar putea încheia fără o declarație finală. Răbdarea Rusiei este pe terminată, a avertizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, și Rusia cere rezolvarea problemei sediilor sale diplomatice din Statele Unite cât mai repede. Acestea au fost închise de fosta administrație Obama ca reacție la amestecul Rusiei în procesul electoral american. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, tot acolo puteți revedea reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Propunerea speakerului Andrean Candu de a introduce în Moldova sistemul tichetelor de masă ar urma să fie discutată azi la ședința de guvern. Vă reamintim cu această ocazie că pe site-ul nostru, la rubrica Politic Graf, puteți asculta un podcast din luna aprilie despre cum funcționează acest sistem al tichetelor în Cehia. Iar vinerea viitoare publicăm un nou podcast în care revenim la problema medicamentelor.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Alexandru Canțăr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu politologul Dionis Cenușă. Domnule Cenușă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cenușă. Așadar, luni în Parlamentul European s-au desfășurat noi dezbateri despre asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, iar astăzi ar urma să se ia o decizie privind acordarea sau nu a celor 100 de milioane de euro. Prevestirea este o îndeletnicire, domnule Cenușă, în general ingrată și riscantă, dar iată, judecând după tonalitatea și substanța dezbaterilor, e loc de mai mult optimism sau de pesimism pentru autoritățile de la Chișinău?
Din câte am observat și din câte iarăși cunoaștem, având în vedere discuțiile anterioare între Parlamentul European și celelalte două instituții europene, adică Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene, există posibilitatea ca astăzi să fie votată decizie pozitivă vis-a-vis de această asistență macrofinanciară, și asta pentru că sunt câteva filtre prin care trebuie să treacă decizia finală până ca asistența macrofinanciară să fie alocată în mod efectiv. Prin urmare, nu văd motive de ce eurodeputații nu ar vota pentru această decizie, având în vedere că după asta urmează o decizie a Consiliului Uniunii Europene, iar doar după aceasta urmează inițierea negocierilor pentru un memorandum de înțelegere. Și doar după asta, dacă vor fi îndeplinite precondițiile care se referă la partea politică și anume la cea legată de sistemul electoral, vom putea vorbi despre posibilitatea sau nu a alocării primei tranșe.
Da, tehnic vorbind, iertați-mă, tehnic vorbind, e mai loc de amânare? Ce spun procedurile, de exemplu?
Da, desigur este, în primul rând vorbim despre partea tehnică legată de negocierea memorandumului, în care vor fi incluse condițiile economice vis-a-vis de alocarea acestei asistențe macrofinanciare. Și, prin urmare, chiar dacă vom avea acest memorandum, care va fi negociat de către Comisia Europeană și, respectiv, partea moldovenească, vor fi alocați banii doar după ce Comisia Europeană și Serviciul European pentru Acțiune Externă, adică în principiu delegația UE de la Chișinău, vor veni cu rapoarte pozitive, să spunem, vis-a-vis de mecanismul instituțiilor democratice. Iar acest mecanism include și precondiția conform căreia autoritățile de la Chișinău trebuie să ia în considerare recomandările Comisiei de la Veneția. Adică până la urmă, oricum ajungem la recomandările Comisiei de la Veneția, care trebuie să fie implementate în așa măsură ca să convingă atât Comisia Europeană, cât și Serviciul European pentru Acțiune Externă, că sunt îndeplinite suficiente condiții pentru a da start primei alocări de asistență.
De ce alte condiționări există dincolo, iată, de patimile pentru sistemul electoral?
În linii generale vorbim despre mecanismele instituțiilor democratice. E o condiție foarte mult promovată de către popularii europeni și, în primul rând, Siegfried Mureșan, el a subliniat acest lucru și acest mecanism se referă la statul de drept, drepturile omului, în linii generale, justiția, să spunem. Adică este practic tot ceea ce, în special justiția, unde Republica Moldova o duce cam prost. Da? Prin urmare, este un subiect destul de delicat pentru partea moldovenească. Dar pe lângă mecanismele instituțiilor democratice, vorbim și despre aceleași condiții care vor fi incluse în viitorul memorandum, plus modul cum autoritățile implementează programul cu femeiul. Adică vorbim despre o listă foarte lungă de condiționalități care urmează să fie aplicate până a vedea în viață alocările acestei asistențe.
La această oră, domnule Cenușă, când ar urma o decizie, se știe despre, iată, intenția declarată ferm de guvernarea democrată moldovenească că nu va renunța la esența intenției sale, schimbarea sistemului electoral. Ar avea vreo relevanță cumva decisivă acest refuz de a urma în tocmai pe deplin, adică cum s-a formulat recomandările Comisiei de la Veneția, sau e loc și pentru interpretarea, cum să zic, a respectării recomandărilor, a modului de respectare, da?
Spre nefericirea autorităților de la Chișinău, instituțiile europene menționate mai sus, și anume Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, au ajuns la un numitor comun în cadrul negocierilor în trialog, da, pe 6 iunie. Și au spus foarte clar că vor fi evaluate precondițiile politice la fiecare etapă, până începe prima tranșă, după alocarea primei tranșe, până la alocarea celei de-a doua tranșă. Adică acest subiect va rămâne mereu în vigoare. Nimeni nu uită de precondițiile politice. Prin urmare, Chișinăului va fi foarte dificil să mintă sau să mimeze că nu continuă schimbările sau nu vrea să schimbe sistemul electoral. Totodată, Parlamentul European este cel mai capricios din cele trei instituții și probabil democrații se așteaptă că același Consiliu al Uniunii Europene, care este reprezentat către guvernele naționale ale țărilor membre, sau Comisia nu vor fi atât de principiale. Eu însă cred că noi am ajuns la o etapă de maturitate în relațiile cu Uniunea Europeană și Uniunea Europeană nu mai poate fi atât de mult dusă de nas. Adică lucrurile stau foarte serios și probabil guvernarea va trebui să, să identifice modalități pentru a ieși din această situație, astfel că noi să obținem acești bani.
Dar ce consecințe pot fi în cazul în care nu se vor obține acești bani?
Consecințele vor fi mai puțini bani din finanțări externe pentru bugetele de cheltuieli pe diferite sectoare. Și asta poate viza oricare din sectoare, dar iarăși nu trebuie să uităm că asistența macrofinanciară este în primul și în primul rând vizată pentru a stabiliza balanța bugetului. Și prin urmare, nu sunt bani care pot fi atât de ușor înlocuiți, mai ales că avem și granturi, componenta de grant de 40 milioane în această sumă. Sunt bani importanți care, iarăși, guvernul îi poate obține doar dacă urmează tocmai prescripțiile de la partenerii externi. Și aici trebuie să ținem cont la fel de faptul că asistența macrofinanciară și amânarea acesteia sau nealocarea în general nu înseamnă stoparea oricărei asistențe din partea Uniunii Europene. Pentru că pe lângă această asistență macrofinanciară vorbim și despre alte instrumente de finanțare care vor fi în viață indiferent de decizia pe care o va lua Comisia vis-a-vis de cele 100 de milioane.
Da.
Republica Moldova nu va rămâne în totalitate debranșată de asistența europeană. Această discuție, asistența macrofinanciară, este doar unul din instrumentele financiare pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție.
Dar dacă vorbim de consecințe politice și de imagine a Republicii Moldova?
Desigur, amânarea asistenței va fi o lovitură esențială pentru democrați, dar iarăși vorbim și despre capacitatea lor de a diminua efectele negative atât pe plan intern cât și pe plan extern datorită accesului sau controlului masiv asupra mass media. Depinde deja de modul cum opoziția extraparlamentară în mod special și societatea civilă independente, da, vor putea capitaliza pe marginea acestui eșec al democrațiilor.
Da,
dar deocamdată este prea devreme de a vorbi despre asemenea.
Da, și pe finalul acestei convorbiri, domnule Cenușă, din luna aceasta până la sfârșitului 2017, Estonia va fi responsabilă de președinția rotativă în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Consiliul este principalul organism cu putere decizională al UE, reprezentând guvernele statelor membre ale Uniunii Europene. Iată, prioritățile acestea strategice ale președinției estoniene pot fi de natură să favorizeze cumva Republica Moldova sau alți parteneri din cadrul parteneriatului estic?
Da, desigur. Prioritățile Estoniei sunt, bineînțeles, în primul și în primul rând concentrate pe afacerile sau pe situația internă din Uniunea Europeană și respectiv îmbunătățirea stării lucrurilor. Și aici ne referim la aceeași situație de pe piața internă, situație din domeniul pieței digitale sau coeziunea socială în cadrul Uniunii Europene, dar și o componentă extrem de importantă care ține și de Republica Moldova și este componenta legată de politica externă a Uniunii Europene, mai degrabă o Europa sigură și această componentă include respectiv parteneriatul estic și modul cum acesta este văzut ca platformă pentru promovarea reformelor în țările din cele 6 țări din parteneriatul estic. Republica Moldova face parte din el. Prin urmare, anume această componentă urmează să fie decisivă atunci când vorbim despre relațiile cu Europa de Est, între Uniunea Europeană și Europa de Est. Și, bineînțeles, Estonia vrea pune accent pe reforme tangibile și pe transformarea parteneriatului estic în ceva, într-un instrument efectiv și eficient. Mai mult decât atât, există și alte componente, precum, de exemplu, îmbunătățirea controlului migrației și migranților neregulamentari. Aici Estonia propune îmbunătățirea instrumentelor de control a călătoriilor și monitorizarea călătoriilor pentru țările care are Uniunea Europeană are regim liberalizat și aici iarăși Republica Moldova este vizată. Sunt mai multe aspecte care vizează Republica Moldova și care, bineînțeles, trebuie să fie analizate atent de către Chișinău, astfel pentru a valorifica la maxim ceea ce propune președinția estoniană, având în vedere că Estonia este o țară care este oricum apropiată de Republica Moldova, în primul și în primul rând din cauza moștenirii sovietice.
Da, soră, dar principialitatea rămâne în picioare, probabil. Domnule Cenușă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă.
Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Parlamentul European o să voteze astăzi asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova de 100 de milioane de euro în cadrul dezbaterilor în plen de luni. Deputatul europarlamentar Siegfried Mureșan, raportor pentru Comisia pentru Buget a Parlamentului, a cerut din nou ca Republica Moldova să respecte toate recomandările Comisiei de la Veneția înainte de a primi acest ajutor. Președintele Franței Emmanuel Macron a propus luni o reformă profundă a instituțiilor țării, între altele, prin reducerea cu o treime a numărului de senatori și deputați și modificarea modului de desfășurare a scrutinului, citesc, cu o doză de proporționalitate mai mare. Emmanuel Macron a mai anunțat că va ridica la toamnă starea de urgență impusă după atacurile teroriste din noiembrie 2015 de la Paris. Autoritățile germane au confirmat că toate cele 18 persoane date dispărute luni în urma accidentului de autocar de pe o autostradă din Bavaria, din sudul Germaniei, toate cele 18 persoane au decedat. Se pare în incendiu care a distrus total autocarul după coliziunea cu un autotren. Președintele american Donald Trump și cancelara Germaniei Angela Merkel se vor întâlni după toate probabilitățile joi seară înainte de summitul G8 de vineri și sâmbătă de la Hamburg. Donald Trump mai are programată și o întâlnire cu președintele Vladimir Putin pe marginea acestui summit G20. Și răbdarea Rusiei este pe terminate, a avertizat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Rusia cere rezolvarea cât mai rapidă a problemei sediilor sale diplomatice din Statele Unite, închise de fosta administrație democrată Obama, ca reacție la amestecul Rusiei în procesul electoral american. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile și relatările noastre pot fi citite și pe telefonul mobil dacă, evident, ați descărcat aplicația Europe Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. Petru Bogatu scrie pe deschide.md că fostul lider transnistrian Evgeni Șefciuc, refugiat la Chișinău, este o mare pradă de război. Comentatorul se arată convins că autoritățile moldovene i-ar fi oferit protecție fostului lider separatist. Citez, Șefciuc urmează să fie bine adăpostit. Un trofeu trebuie îngrijit ca ochii din cap, notează Petru Bogatu. Citez din nou, Șefciuc e o piesă grea în combinația Rusiei împotriva Republicii Moldova. El deține importante informații secrete, concluzionează Petru Bogatu. Cazul Șepciuc i-a tras atenția jurnalistului român Sorin Ioniță, care crede însă că la Chișinău nimeni nu pare interesat să afle ce informații are domnul Șepciuc, și asta pentru că Șepciuc este bun camarad de afaceri subterane cu lideri de la Chișinău, inclusiv din cei care se declară pro-europeni. Spală împreună bani din direcția est sau sifonează împreună resurse din sistemul energetic al Moldovei către diverse offshore-uri și buzunare private, scrie Sorin Ioniță pe contributors.ro. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un interviu fluviu cu Petru Lucinski a publicat vineri ziarul Timpul. Petru Lucinski a fost unul dintre conducătorii Moldovei sovietice și apoi a devenit președinte al Moldovei independente. Probabil dacă nu era lider comunist sovietic, nu devenea nici președinte al Moldovei în 96, dar asta e presupunerea mea. Mărturisesc din capul locului că interviul cu pricină m-a decepționat profund. Am avut impresia că lectura a fost pentru mine o pierdere de timp. Petru Lucinski are o părere foarte bună despre sine și pe semne vrea ca și cititorii să fie încântați de bunătatea sa. Fostul președinte spune că nu a făcut rău nimănui. Cred că ar trebui să fim mai buni și să încercăm să scăpăm de ura aceasta care persistă în societate, spune Lucinski. Mă așteptam ca domnul Lucinski să spună că această ură din societate e și rodul activității politicienilor șmecheri, fățarnici și corupți. N-am găsit însă acest gând. Vorbind despre activitatea sa comsomolistă și comunistă sovietică, Petru Lucinski mărturisește, citez: "Mereu mă conduceam după principiul, indiferent de situație, trebuie să rămâi om." Am încheiat citatul. Despre perioada în care a fost președinte de țară, Petru Lucinski spune că a fost una grea, dar în care a făcut lucruri de care e mândru. Mai spune Petru Lucinski că există aici niște oameni răi care sunt obsedați să-i păteze imagine. În concluzie, interviul asta ne spune: protagonistul e un om bun, doar că oamenii din jur și circumstanțele lasă deseori de dorit. Eu, sincer, mă așteptam ca Petru Lucinski să formuleze măcar cu jumătate de gură un regret legat de activitatea sa comunistă sovietică. N-am găsit niciun regret, niciun soi de mea culpa nu există în acest interviu. Omul e bun, nu a greșit că a fost conducător sovietic comunist și a făcut numai lucruri bune. Comentariile sunt de prisos.
Despre tensiuni la vârful puterii în Bulgaria, între guvernare și șeful statului, relatează Petio Petkov în jurnalul său de corespondent.
În ultimele săptămâni, partidul GERB, prescurtat din Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, a deschis mai multe fronturi împotriva președintelui Rumen Radev. Primul ministru Borisov, fără care nimic nu mișcă în guvern și în GERB, nu a participat personal la aceste atacuri. În prim plan a apărut șeful grupului de deputați și număr 2 în partid, Cvetan Cvetanov. El a cerut formarea în Parlament a unei comisii de anchetă care să stabilească ce rol a jucat Radev în adoptarea deciziei guvernului interimar în favoarea achiziționării de avioane suedeze Gripen. Cvetanov l-a acuzat pe președintele că a făcut lobby companiei suedeze. Cvetanov a cerut deputaților să condamne comportamentul lui Radev la festivitățile prilejuite de împlinirea 140 de ani de la eliberarea orașului Siștov din Turci. Mai târziu, Cvetanov s-a plâns că Parlamentul nu a fost informat despre vizita președintelui în România. Mediile au constatat că toate aceste atacuri au fost lansate după ce președintele socialist a declarat că în guvern nu există voință politică de combatere a corupției. Radev a criticat pe premierul Borisov pentru lipsă de rezultate în războiul împotriva crimei organizate. Președintele a cerut trecere în subordinea sa Agenției pentru Securitate Națională, DANS. Declarația a fost făcută la summitul NATO de la Bruxelles. Borisov a amenințat la rândul său că va boicota ședințele Consiliului Consultativ de Securitate Națională. Premierul a declarat că salariile polițiștilor nu pot fi majorate pentru că guvernul a fost obligat să plătească sute de milioane de euro pentru avioane militare noi. Borisov însă a făcut și un gest de împăcare, subliniind importanța unei conlucrări mai bune între instituții în ajunul președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene. O anchetă sociologică arată că președintele se bucură de sprijinul a 57% din cetățeni, aproape dublu față de sprijinul pentru primul ministru Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 la finalul acestei emisiuni.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, la Ceapai.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.